bruņotie spēki vēlu vakarā saņēma valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta lūgumu veikt degošajā purvā sprādzienu bīstamu priekšmetu meklēšanu, bet ņemot vērā to, ka tur joprojām turpinās detonācijas arī šodien, mūsu speciālisti vēl nav iegājuši notikuma vietā un nemeklē sprādzienu bīstamus priekšmetus, jo tas apdraud gan arī glābēju, ugunsdzēsēju, gan arī mūsu speciālistu drošību. Un savukārt bruņotie spēki, kas ir atbildīgi valstī pārsprādzienu bīstamo priekšmetu neutralizēšanu, mēs ļoti lūdzam sēņotājus, ogotājus, mēdījus nedoties uz notikuma vietu, kamēr tur stāvoklis nestabilizēsies.